Ისორი. დილის საუბრებში ჩვენ დღეს ეკონომიკას მივუბრუნდებით გუშინ სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, სამსახურის ხელმძღვანელმა გამოაქვეყნა გასაჯარო მონაცემები. 2017 წელს საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ დაზუსტებული მონაცემები, როგორც მან აღნიშნა, იმიტომ რომ წინასწარი მონაცემები თან არის გარკვეული სხვაობა, ზრდა არის 2017 წელს 16 წელთან შედარებით, 13 წლიდან მოყოლებული მაქსიმალური ოდენობა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა 1,888,800,000 გახლავთ ეს მონაცემი ამერიკულ დოლარზე ლაპარაკი ასეა დათვლილი. მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს ვახტანგ ჭარაიას, ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ვახტანგ, დილამშვიდობის.
მოგესალმები, დილამშვიდობის.
ბოდიში მიკროფონს გავასწორებ. დავიწყოთ იმით, თუ სანამ სტრუქტურაზე გადავალთ ამ უცხოური პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა, რა ინფორმაციასაც გვაწვდის საქსტატი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელობაზე ეკონომიკისთვის ზოგადად და საქართველოს ტიპის ეკონომიკისთვის.
ძალიან კარგი შეკითხვაა. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საქართველოსთვის და მსგავსი ეკონომიკის სტრუქტურის მქონე ქვეყნებისთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის, შეიძლება ამას ხაზე გაუსვათ. არ არის ისე, რომ საქართველოს ჰქონდეს ფუფუნება უარი თქვას ინვესტიციებზე, თუმცა აქ, რა თქმა უნდა, საუბარი არ მაქვს, რომ ყველა ტიპის ინვესტიცია ცალსახად მისასალმებელი უნდა იყოს. არის გარკვეული ტიპის ინვესტიციები, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს არალეგალურ საქმიანობას, კრიმინალს, შეიძლება უკავშირდებოდეს ისეთ აქტიურობებს, რომელიც მომავალში დააზიანებს საქართველოს რეპუტაციას, იმიჯს, ეკონომიკას, ან ასე შემდეგ. ასეთ ინვესტიციებზე, რა თქმა უნდა, უარის თქმა უფრო მიზანშეწონილია, ვიდრე ამ ინვესტიციების მიღება. თუმცა მთლიანობაში, თუ განვიხილავთ არა ასეთ შემთხვევებს, არამედ შემთხვევებს, რომლებიც მთლიანობაში პოზიტივის მომტანია საქართველოს ეკონომიკისთვის, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში უარი არ უნდა ვთქვათ ამ ინვესტიციებზე. თუ გადავხედავთ რა ხეირი და რა შედეგი მოაქვს უცხოური ინვესტიციებს საქართველოსთვის, ჩვენ დავინახავთ ძალიან მარტივად, რომ უცხოური ინვესტიციები, ერთ-ერთი პარამეტრი შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 2/3-ით საქართველოს ექსპორტი არის შექმნილი სწორედ უცხოური ინვესტიციების შექმნილი კომპანიების მიერ. ანუ რომ არა უცხოური კომპანიები, საქართველოში საექსპორტო პოტენციალი, რომელიც დაახლოებით 3 მილიარდს უტოლდება, აქედან დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის პროდუქციას ქმნიან სწორედ უცხოური ინვესტიციების შექმნილი კომპანიები, რაც უზარმაზარი მოცულობის პროდუქცია, როგორც ასეთი, დასაქმებულთა მაჩვენებლის კუთხი ძალიან დიდი არის. ეს ეფექტი ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადების კუთხით, ირიბი დასაქმებით და ზოგადად სხვა დარგების ჩათრევის ეფექტით, ეგრე ითქმის, რომელიც პირდაპირ არ უკავშირდება ამ საქმიანობას, რომელიც ქმნის აი ამ საექსპორტო პოტენციალს. ამიტომ უცხოური ინვესტიციები საქართველოსთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. აგრეთვე მინდა პარალელი გავავლო იმასაც, რომ უცხოური ინვესტიციები არამხოლოდ განვითარებადი ქვეყნებისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ განვითარებული ქვეყნებისათვის. ჩვენ რო გადავხედოთ სტატისტიკას, თუ რომელ ქვეყნებში მიდის ყველაზე მეტი უცხოური ინვესტიცია, დავინახავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სტაბილურად ბოლო პერიოდში იკავებს მუდმივად პირველ ადგილს, როგორც შემომავალი, ასევე გამავალი უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით. ანუ რას გულისხმობს ეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ყველაზე დიდი ინვესტორი მსოფლიოში, მაგრამ ამავდროულად მასთან არის იკრიბება და მოდის ყველაზე მეტი უცხოური ინვესტიცია ჯამურად მთელი მსოფლიოდან. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ განვითარებული ქვეყნებისთვისაც ეს მნიშვნელოვანი. მარტო ამერიკის მაგალითზე არ ვასკვნი, ამას უბრალოდ საუბარი შორს წამიყვანს. ყველა განვითარებული ქვეყანა გამოირჩევა იმით, რომ გააჩნია განსაკუთრებული მოცულობით, ძალიან დიდი მოცულობით უცხოური ინვესტიციები. ხოლო თუ განვითარებად ქვეყნებში ჩვენ ხედავთ ასეთ აქტიურობას, ეს ნამდვილად პოზიტიურია, იმიტომ რომ ინვესტორები ხედავენ მომავალს ამ ქვეყანაში. ან მეორე ვარიანტია, რომ არსებობს გარკვეული ნიშები, რომლის ათვისება ჯერ კიდევ არის შესაძლებელი უცხოელი ინვესტორებისთვის შედარებით მარტივი გზებით და საკმაოდ დიდი ფულის შოვნის შედეგით. ამიტომ ისინი ინტერესდებიან, ან უცხოურ ინვესტიციებს აქვს რამდენიმე საფეხური, რომ დავყოთ შინაარსობრივად და სტრუქტურით. უცხოელი ინვესტორები პირველ ეტაპზე განვითარებად ქვეყნებში მოდიან იმისთვის, რომ
მოიწიოთ კანტრესტის.
დიახ, იმისთვის მოდიან პირველ რიგში, რომ რომ გამოიყენონ ადგილობრივი რესურსები თავის ასარგებლოდ. ისინი არ მოდიან პირველ რიგში იმიტომ, რომ ადგილობრივ ქვეყანას შეარგონ რაღაცა. მათი პირდაპირ ინტერესი არის, რომ მიიღონ მაგალითად ბუნებრივი რესურსები. ჩვენს გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, სწორედ ასე ხდებოდა 90-იან წლებში. პირველი ინვესტიციები სწორედ მხოლოდ იმიტომ ხორციელდებოდა, რომ პირობითად აზერბაიჯანული ცენტრალური აზიიდან და ასე შემდეგ ნავთობი და გაზი გადადინებულიყო ევროპაში. ან რაღაცა სხვა ტიპის ბუნებრივი რესურსი მოეპოვებინა და გაეტანათ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ეს არის პირველი ეტაპი და ჩვენაც გავიარეთ. მეორე ეტაპი არის უკვე როდესაც უცხოელი ინვესტორები საქართველოს შემოდიან გარკვეული დარგების და ნიშების დასაკავებლად და ეს ეტაპიც საქართველოში მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ვართ დღეს ჩვენ, შეიძლება ითქვას, როდესაც
მაგალითად კავშირგაბმულობა.
თუნდაც კავშირგაბმულობა შეიძლება ეს ინფრასტრუქტურა იყოს, შეიძლება მომსახურების სფერო იყოს, ნებისმიერი სფერო, ანუ უკვე ხდება ადგილობრივი ბაზრის ათვისება. არა რესურსის ამოღება იმისთვის, რომ სხვა ქვეყანაში ეს რესურსი გადაამუშავონ და გამოიყენონ. ეს ეტაპიც, რა თქმა უნდა, პარალელურია პირველი და მეორე ეტაპებს, მაგრამ უკვე ამაზე არაა მთავარი აქცენტი გაკეთებული. მთავარი აქცენტი უკვე გადადის იმაზე, რომ აი თვითონ ადგილობრივი ბაზარი აწარმოო აქ საქონელი, გაყიდო ეს საქონელი და გაიტანო საზღვარგარეთაც. უკვე შემდგომი ეტაპი არის, როდესაც ეს ინვესტორები შემოდიან აქ ტექნოლოგიური, ესე ვთქვათ, უპირატესობის გამო და როდესაც ისინი საქართველოს ბაზარს სტრატეგიულ ბაზრად განიხილავენ, რომ შემდგომ დაიპყრონ სხვა მეზობელი თუ ზოგადად სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნები. ჩვენ ანუ ამ მხრივ ვართ მეორე ეტაპზე და შეიძლება ითქვას, რომ ეს საკმაოდ კარგი არის დაახლოებით ესე 20-25 წლიანი ისტორიის პერიოდში, რაც ჩვენ პრინციპში 25-იც არ აგვს, დაახლოებით 22 წელი გამოდის მას შემდგომ, რაც პირველი პირდაპირ უცხო ინვესტიცია შემოვიდა საქართველოში. პირველი პირდაპირ უცხო ინვესტიცია სხვა შორის უკრაინიდან შემოვიდა 96 წელს. 1996 წელს მანამდე ჩვენ დამოუკიდებლობიდან 96 წლამდე უცხოური ინვესტიციები არ შემოდიოდა, არ ფიქსირდებოდა ფიზიკურად. შეიძლება ვიღაცა უცხოელი ინვესტორი იყოს საქართველოში, როგორც ასეთი, მაგრამ ანუ ამას არ ქონდა, როგორ ვთქვათ, ოფიციალური ფორმა, სახე და ყველა პროცედურების გავლა, ესე ვთქვათ, რომელიც საჭირო იყო. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ 22 წლის მანძილზე დაახლოებით, რაც უცხოური ინვესტიციები საქართველოს შემოდი, საქართველოს საკმაოდ კარგი ტემპებით განვითარება აჩვენა და ამან შემდგომ უკვე ასახვა ჰპოვა ჩვენს ეკონომიკაზეც. კიდევ ერთ-ერთი ესე ვთქვათ არგუმენტი, რაც ამყარებს ამ ჩემს წინადადებებს, არის ის, რომ ჩვენი ინვესტორები არამხოლოდ ძირითადად მეზობელი ქვეყნები არიან, არადა არიან მეზობელი ქვეყნებიც, მათ შორის აზერბაიჯანი ბოლო წლებში სტაბილურად პირველ ადგილზეა, თუმცა ჯამურად ინვესტიციების მოცულობას თუ ავიღებთ, დაახლოებით 40-დან 45%-ამდე ევროკავშირიდან არის შემოდინებული. ანუ ევროკავშირის ქვეყნების შემთხვევით ინვესტიციებს აქა-იქ არაკეთებენ. ანუ ამას აქვს გარკვეული არგუმენტები, საფუძველი, რის გამოც ისინი შემოდიან აქ და რის გამოც ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ისინი და სხვა განვითარებული ქვეყნები კიდევ უფრო გააქტიურდებიან.
ანუ ვახტანგ მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ვახტანგ ჭარაია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვეხმიანებით სტატისტიკურ მონაცემების გამოქვეყნებას პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ. გუშინ გასაჯაროვ და დაზუსტებული მონაცემები. თქვენ ევროკავშირის ქვეყნები ახსენეთ, ჩვენი ზოგიერთი მსმენელი დროდადრო ჩივის იმაზე, რომ მნიშვნელობა აქვს თუ საიდან იქნება, ცოტა უფრო მკვეთრად იძახის ხოლმე ხეშადაც ვიტყვი, საიდან იქნება, ვთქვათ, რომელი სამყაროდან ეს ინვესტიცია, ამას მნიშვნელობა აქვს შემდგომი, ვთქვათ, განვითარებისთვის, შედეგის თვალსაზრისით, თქვენ თუ ანიჭებთ ამას მნიშვნელობას? მაგალითად განვითარებული, როგორ ვთქვა, ესეთი ქვეყნის, სადაც კანონის უზენაესობა და სხვა კულტურა, ბიზნესის, მათ შორის იქიდან მოდის ინვესტორი, თუ ისეთი ქვეყნიდან, სადაც ესე რომ ვთქვა, მარტივად ბევრი რამ დაშვებულია რაღაცების და დარღვევები.
კი, გეტყვით, რომ ჩემთვის ნამდვილად მნიშვნელობა აქვს, რომელი ქვეყნებიდან მოდის ეს ინვესტიციები, მოდის ის ოფშორიდან, მოდის ის ევროკავშირიდან, თუ მოდის ის დაუშვათ რომელიღაც განვითარებადი ქვეყნიდან, ამას სხვადასხვა შედეგი აქვს დროთა განმავლობაში. ოფშორიდან ინვესტიციის განხორციელება დაშვებულია, ეს არ არის არალეგალური საქმიანობა, თუმცა როგორც წესი ოფშორიდან ინვესტიციები ხორციელდება იმისთვის, რომ დაიმალოს წარმომავლობა იმ ფულის, თუ საიდან იშოვა ამა თუ იმ ადამიანმა. შეიძლება შეერ შემთხვევაში საქართველოს შემოდინებული ოფშორიდან ინვესტიციები იყოს წინა პერიოდში არალეგალურად ვიღაცის მიერ დაგროვილი თანხის საქართველოში უკან შემობრუნება ლეგალურად. ანუ შეიძლება ერთ-ერთი ვარიანტი ეს იყოს, თუმცა ასიდან ამ შემთხვევაში ასე არ ხდება, რა თქმა უნდა. ევროკავშირიდან ინვესტიციები ინვესტიცია ცალსახად არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც პირობითად გერმანელი, ჰოლანდიელი და იტალიელი ინვესტორი შემოდის 100-დან 100 შემთხვევაში. შეიძლება ქართველები, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, მიიღეს კაური მოქალაქეობა, ისინი ბრუნდებიან საქართველოში, ისინი ახდენენ ინვესტიციას უცხოეთის, ასე ვთქვათ, უცხოელის პასპორტით და უცხოური კომპანიის სახელით. შესაბამისად ეს ამასაც აქვს ადგილი, მაგრამ არის კიდევ დაუშვათ სტაბილურად ბოლო წლებში თუ შევხედავთ აზერბაიჯანი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციის თვალსაზრისით ლიდერია, აზერბაიჯანს ვერ ექნება მუდმივად იმისი პოტენციალი, რომ პირველ ადგილზე იყოს და მილიარდობით დოლარის ინვესტიცია განახორციელოს საქართველოში. მას აქვს გარკვეული მიზნები, ეს არის ნავთობის და გაზის ტრანსპორტირება, დაუშვათ იქ პორტის მშენებლობა, რკინიგზის მშენებლობა, არის გარკვეული პროექტები, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც, ამა თუ იმ თვალსაზრისით, თუმცა ეს ინტერესები ამოწურვადი, ანუ აზერბაიჯანი ვერ აღშენებს ხუთ პორტს საქართველოში, ხუთ რკინიგზას და რა ვიცი ასე შემდეგ. რაც მას ჭირდება იმას, რომ დაიკმაყოფილებს, გაჩერდება. მაშინ როდესაც ჩვენ თუ ხედავთ, რომ ევროკავშირიდან არის ტენდენცია პოზიტიური და მზარდი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ ნამდვილად აქვს ინტერესი იმისა, რომ საქართველოს შეიძლება ბიზნესის კეთება გრძელვადიანად, იმიტომ რომ ევროპელი ინვესტორები არ შემოდიან ქვეყანაში, განსაკუთრებით საქართველოში, მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა პირობითად გაზია ნავთობი ერთჯერადად გაიყვანონ და თავისი სტრატეგიული ინტერესი დაიკმაყოფილონ. თუ ჩვენ შევხედავთ ევროპულ და ზოგადად განვითარებული ქვეყნებიდან ინვესტიციების მაჩვენებლებს და მათ სტრუქტურას, დავინახავთ, რომ ისინი საკმაოდ დივერსიფიცირებულები არიან, ისინი არ არიან კონცენტრირებული რომელიმე ერთ დარგზე, ისინი საკმაოდ გაშლილად შემოდიან სხვადასხვა დარგებში და შესაბამისად ეს გრძელვადიანად გვაძლევს უფრო მეტი ოპტიმიზმის საშუალებას და საქართველოში ეს მიმართულება ფიქსირდება.
ამაზე ანუ უფრო დეტალურად კიდევ რაც იცით, აუცილებლად მინდა რომ ბრძანოთ მსვენელი გველოდება. მოდით ვნახოთ რის თქმა სურს. დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა სკალბატონინო.
გამარჯობა
გისმენთ. ეს შეიძლება თქვა ერთობ როგორც თქვენ თქვით, ერთობ უხეში მსვენელი. როგორც ხო
იცით, უხეში არა, უხეშადაც გამოხატავს, ვიდრე მე ვიტყოდით, დიახ.
ხო, უხეშადაც გამოხატული თითქმის იგივე უხეშია.
ბრძანეთ, ბრძანეთ.
რომელიც ეწინააღმდეგება პრიორიტეტს ანტიდემოკრატიული, ანტინატოს ქვეყნების ინვესტიციებს საქართველოში, რომლებიც ჩვენი ისტორიული მეგობარის გარდა, ებრაელების უფრო იყვნენ ისტორიული მტრები. და დღეს რასაც ადრე ხმლით ვერ იფრონდნენ, თავისუფლად კიდების მეშვეობით ბიოგრაფიაში შეესწრებიათ, გამიგია ესეთი რაღაცა, რომ მორიგი კოლეგა კიდებისკენ, რომ ჩვენ რასაც ადრე სიცხულ ხვედით, ეს ყველაფერი უკვე შეგვიძლია ოფიციალურად ვიხიდოთ. იმიტომ რომ ჩვენთვის ინვესტიცია არის ისეთი, რომელიც ქვეყანას შეცენს ღირებულებას. ევროპული ინვესტიცია რა არის? ეს არის ადამიანის უფლების დაცვა სამუშაო პროცესში. ევროპელები არ შეეცებიან აქ ჩამოყვავდნენ და მერე მოითხოვონ ავტონომია. პირიქით ხელშეკითხობენ, რომ შენ ევროპას დაეხმარო რაღაც პროდუქციის სახით, რომ შენი მოქალაქეები ევროპაში არ მუშაობდნენ იმ სამსახურში, რაც ის შეიძლება ევროპის დახმარებით და ამერიკის დახმარებით საქართველოში გააკეთო. რეგიონის განვითარებასთან მიმართებაში და რეგიონში პრიორიტეტების მიღებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომელ რეგიონში ცხოვრობთ. იგივე გააკეთა თურქეთმა, ხო? ინვესტიციების მეშვეობით გახდა სუპერ ქვეყანა ჩვენს რეგიონში. იგივე საკეთეს ისრაელი, არც ერთი ბატონო ვახთან ქვეყანა ეს არც თურქეთი, არც ირანი, არც ისრაელი ტერიტორიას არ ყიდის იმისთვის, რომ ფული იშოვოს უცხო ინვენტარებზე, ინვესტორებზე, თუ მით უმეტეს ისინი მათი ისტორიული მტრები არიან და ჩვენ ეს რატო უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? მიუხედავად ამისა, უკვე რა
მაგალითი,
ეხლა პირველი სექტემბრიდან მეორე კითხვა, მუშავდება ეს კანონი ინსპექტორის, უფლების დაცვის ინსპექტორის, თუ რა ქვია, აღარ მახსოვს, რომელიც შევა ობიექტი ყველანაირი გაფრთხილების გამო, რის გამოც 2015 წელს ჩვენ მოვაწერეთ ახალი ევროსტრიბის ხელშეკრულებას, მინიმუმ 80 სპორტულმა ბრენდმა უარი თქვა 9 მილიონი მილიარდი ინვესტიციის ჩადების გამო, რომ არ არსებობდა ეს პუნქტი, რომ შრომის ინსპექცია ნებისმიერ დროს შესულიყო მის კონკურენტ უფლება დაანგვევ ორგანიზაციაში, თუ ისე წეოდა უფლების დაანგვევას. და მაინტერესებს, რატომ უნდა დაგეს ხოლმე კითხვა იმის, რომ მოდი მიცა გავყიდოთ და ვიყაცებს მიცეთ არადემოკრატიული ღირებულ აზიურ ბიზნესმენებს, რომლებიც ჩვენ ტერიტორიის დაპყრობას უკვე ბიზნეს ინვესტიციების მეშვეობით ასრულებენ, არამედ ინვესტიციები მოიწიოთ. აი 2 მილიარდი ინვესიცია ჩააგდოთ ხალხი 2016 წელს ოცნება. აი ამ კანონის არასწორად გამო.
დიდი მადლობა.
აი თუ შანსი რომ ეს ბიზნესმენები უკან დავიბრუნოთ.
დიდი მადლობა გავიგეთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ უნდა გთხოვოთ ცოტაკეთ, იმიტომ რომ შემდეგ ვიდეო ჩან აი ესე ჩანაწერი იდება. ბევრი საკითხი დასვა მსმენელმა და
მიყვეთ ხოლმე ჩავინიშნებ. ბატონო, პირველი მიწის საკითხზე ჩემი გამოხმაურება იქნება შემდეგი, რომ მე ვარ მოწინააღმდეგე, რომ მიწა იყიდებოდეს უცხოელ ინვესტორებზე პირდაპირ მიყიდვის წესი, თუმცა თუ ამას ექნება ფორმა ისეთი, რომ თუ მას ექნება ვალდებულება, რომ განახორციელოს გარკვეული აქტიურობა ამ მიწაზე, კონკრეტული მიზნით იყიდოს და არ შეცვალოს ეს მიზანი გარკვეული ან თუნდაც სრული პერიოდის განმავლობაში, რა დროსაც მას ეს მიწა ექნება, თუ მას ეყოლება ქართველი პარტნიორი, რომელთან ერთადაც ის ამას გააკეთებს, და თუ ეს იქნება ინვესტიცია იმ დარგში, რომელიც საქართველოსთვის შეიძლება მნიშვნელოვნად და პრიორიტეტულად ჩაითვალოს, შეიძლება გარკვეული ფორმა მოიძებნოს მიწის გასხვისების ან ამ შემთხვევაში იჯარით გაცემის, რომელიც მოგცემ შესაძლებლობას ერთი მხრივ მოვიზიდოთ ინვესტიციები და მეორე მხრივ საქართველოს ეკონომიკას შეუწყოთ ხელი. თუმცა უბრალოდ მიწის მიყიდვა, როგორც ეს ხდებოდა, ამ წუთას არ ხდება, როგორც ეს ხდებოდა საქართველოში, რომ პირობითად მე პირადად ვიცი მარამდენი მაგალითი, რომ ინდოელი სტუდენტები, რომლებიც საქართველოს ჩამოდიოდნენ, უბრალოდ იმიტომ, რომ მიწა ძალიან იაფიღირდა საქართველოში, რამდენიმე $1000 ყიდულობდნენ, რამდენიმე 1000 კვადრატულ მეტრ მიწას სხვადასხვა რეგიონებში, ან თუნდაც რაღაც $5-10,000
შეეძლო.
და უბრალოდ ამ მიწას არ ამუშავებდნენ, უბრალოდ ინახავდნენ. ანუ საფრთხეს იმას ხედავ, რომ
მიწას, რომელიც მანამდე დაუმუშავებელი იყო, დიდი ალბათ.
კი, მანამდე დაუმუშავებელი იყო, თუმცა სოფლიოში არსებობს სხვადასხვა პრაქტიკა და ლათინურ ამერიკაში არსებობს ამისი გამოცდილება, როდესაც ამერიკელები და ამერიკული კომპანიები ყიდულობდნენ ლათინურ ამერიკის ქვეყნებში დიდი მოდენობით მიწას, შემდგომ ამ მიწას არ ამუშავებდნენ და იყენებდნენ ამ ქვეყნების ინტერესების საწინააღმდეგოდ, ანუ ხელს უშლიდნენ მათ განვითარებაში, როდესაც კი ამ ქვეყნებას ცადეს, რომ გარკვეული კანონი მიიღოთ, რომ ეს მიწა ან უკან დაებრუნებინათ, გამოესყიდათ ხელისუფლებას, ან დაუშვათ მოეთხოვათ, რომ გარკვეული ინვესტიცია ჩაედოთ ამ მიწაში და ასე შემდეგ, მათ შეხვდა პირდაპირი პრობლემები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, როგორცაც ამ ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, რომ
ჩვენ დივერსიულ სქემაზე ლაპარაკობთ ახლა.
კი, ანუ მსგავსი მაგალითები არსებობს, ანუ ეს არ არის რაღაც შემთხვევით, ესე ვთქვათ, მოგონილი მაგალითი, ეს მაგალითები არსებობს.
და თქვენი ხედვით ეს უნდა დაწესდეს უცხოელისთვის და არა მხოლოდ უცხოელისთვის ასეთი ტიპის რეგულაციები?
მხოლოდ უცხოელისთვის, კი ბატონო, იმიტომ რომ საქართველო არის საკმაოდ შეზღუდული ტერიტორიის და მიწის, ესე ვთქვათ, ფართის მქონე ქვეყანა, რომელიც თუ გადავა იმ პრინციპზე, რომ მიწის გაყიდვა იქნება თავისუფალი, სულ რამდენიმე წელიწადში შეიძლება ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ, რომ საქართველოში მიწა იქნება დიდი ოდენობით უცხოელების ხელში. თუ ეს მიწა შემდგომში, ანუ თუ ეს იქნება დივერსიფიცირებული, შეიძლება პრობლემა არ იყოს, მაგრამ თუ ეს დიდი ტერიტორიები აღმოჩნდება რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის ხელში, ან მათი ბიზნესმენების ხელში, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს რუსეთი, ან ირანი, ან ჩინეთი, ან სხვა, შეიძლება ამან გარკვეული სირთულეების შეგვიქმნას ამ ქვეყნებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ერთი, და საქართველოში ჩვენი ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით მეორე, და ამისი საფრთხე არსებობს. მაგრამ თუ ისინი თანამშრომლებენ ქართველებთან ერთად, თუ ერთობლივ კომპანიებს შექმნიან და თუ ერთად იქნება ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, მოქმედება, მაშინ მე პირადად რისკებს ვერ ვხედავ.
ხო, ეხლა დავფიქსდი, ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ სფეროში, მარტო მიწაზე რატომ ვლაპარაკობ? თუ კი ამ ასე ხედავთ, ანუ თქვენ მოყვებით ახლა, რატომ ვლაპარაკობთ მიწაზე მაინც ადამიანს? ეს შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ სფეროში ბიზნეს საქმიანობის, რომ რაღაცა თუ კი ასეთ დივერსიულ გეგმას წარმოვიდგენთ, რომ რომელიმე ქვეყნის მოქალაქეთა ნაწილი გაერთიანდება და თანახმა არის გაიღოს რაღაცა ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, გადაყაროს იმისთვის, რომ შემდეგ ის იმ სფეროს ან რაღაც ეკონომიკის ნაწილს სხვა ქვეყნისა ხელი შეუშალოს განვითარებაში. ამ საფრთხეზე თუ ლაპარაკობთ, მაშინ ნებისმიერ სფეროს შეიძლება ეს მოხდეს.
თეორიულად შეიძლება ნებისმიერ სფეროს შეეხოს, მაგრამ მიწა არის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ან რესურსი, იმიტომ რომ ის იძლევა უფრო მეტ შესაძლებლობას, ვიდრე პირობითად ბინის მიყიდვა უცხოელებზე. თუ ბინას მიყიდი, ის შემოსაზღვრული ფართი რაღაც მეცხრე სართულზე 27 ბინა იქნება ვიღაცა უცხოელის, მაგრამ ეს არ გიშლის შენს ხელს ეკონომიკის შენებლობაში, მაგრამ მიწის რესურსი, ტერიტორია, რომელიც შეიძლება გარკვეულ დაბრკოლებად იქცეს როგორც ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის, ასევე ზოგადად ეკონომიკისთვის, ეს უფრო მეტად ლოგიკურია და დასაშვებია. შეიძლება დაუშვათ მაგ პრინციპით თქვათ, რომ უცხოელებიც არ უნდა მუშაობდნენ ხო საქართველოში, მაგრამ ესეც არაა პრობლემა, იმიტომ რომ უცხოელებზე მუშაობის და რაღაც დროებითად აქ დასაქმების ესე ვთქვათ შესაძლებლობები საქართველოს ეკონომიკას არათუ ნეგატიურად, არამედ პოზიტიურად მოქმედებს, იმიტომ რომ ისინი როგორც წესი უფრო მაღალ კვალიფიცირებული კადრები არიან და გარკვეული ცოდნა, გამოცდილება, კონტაქტები და ასე შემდეგ ჩამოაქვთ.
რა თანხაზე და რა წელზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ახლა? რა თანხა შემოვიდა ვთქვათ მთლიანი ინვესტიციების, თუ გაქვთ მონაცემი? მე ვიცი რომ ცირი არის წილი, ძალიან მიწას რა წეხება. და ეს ახლა თქვენ საერთოდ კონკრეტული ქვეყანა ახსენეთ, მსმენელიც რაღაც ქვეყნებს ახსენებს, რაღაც სტერიოტიპებთან ხო არ გვაქვს საქმე და ხო არ მივსდევთ უბრალოდ?
არა, როგორ აიცით, ეს არგუმენტი, რასაც მე ვახსენებ, თუ ეს შეიძლება არგუმენტად ჩაითვალოს მაყურებელმა, თუ მსმენელმა თვითონ გადაწყვიტოს, მოქმედებს განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობაში. ეს არ არის საქართველოს მიერ მოგონილი და საქართველოს ეს არ იქნება სიახლე.
მაგრამ მოქმედებს არა მხოლოდ უცხოელებისთვის, თუ კი არის რეგულაცია, რომ შენ რაღაცა უნდა ფუნქციას მიხედვით გამოიყენო.
ეს ადგილობრივებისთვის გეთანხმებით, მაგრამ დიდწილად ეს ღოდავს უცხოელებს, ხოლო ადგილობრივებს კი ააქცევს გარკვეულ ჩარჩოებში, რომ ეს მიწა არ იყოს უბრალოდ უმოქმედო. მაგალითისთვის გერმანიაში მიწის ფასი შეიძლება ახლობით ესე 10-20000 ევროდან ჰექტარზე, ნუ გაჩე იქ მიწის იმას სასოფლო სამეურნეო მიწის ხარისხს და ადგილს და ასე შემდეგ, შეიძლება ადიოდეს რამდენიმე 10000-დან 100000 ევრომდე დაახლოებით. შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს. ამ პირობებში, როდესაც ადამიანი მიწას შეიძენს და თან როდესაც მას რეგულაციებში უწერია, რომ თუ არ დაამუშავებ გარკვეული ჯარიმები და გეკისრება, უბრალოდ აზრს კარგავს ამ მიწის შეძენა, ამიტომ ის იძულებულია
რა. ამაში გეთანხმებით. და ჩვენ გვაქვს საქართველოში მიწის ბაზარს, რაც შეეხება, ვიცით რა მდგომარეობაც არის, ხო? მინიმუმ რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემა გვაქვს, საკუთრების რეგისტრაციასთან. ვიცით, რომ უდიდესი ნაწილი მიწის არ არის რეგისტრირებული საკუთრებაში, რომელიც ფაქტობრივად მფლობელობაშია. და კიდევ უფრო დიდი ნაწილი საერთოდ გაურკო, ანუ არც არის კერძო საკუთრებაში. ამიტომ მიწის ბაზრის თქვენ რა ვითარებაზეც ლაპარაკობთ, განვითარებული ქვეყნების, იქ არის განვითარებული მიწის ბაზარიც. ისევ როგორც ყველა სხვა,
მაგრამ ჩვენ თუ ახლა დავთმეთ ჩვენი ბაზარი ვერ გვექნება მერე განვითარებული მიწის ბაზარი.
არა, განვითარებაზე ლაპარაკობ მე და რაღაცა ხო სხვა კატეგორიის ზომა.
ეს თუ მივყიდეთ მიწების დიდი მოცულობა და არის შემთხვევები, რომ
სათანადოში
1000-ობით ჰექტარი აქვს შეძენილი ერთ ლარად, ნუ ლარად იყიდით თუ ხუთ ლარად, ამას აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ
რომ რა ინვესტიცია
ახორციელებს. მაგრამ მათ შეუძლიათ ძალიან იაფად, ძალიან მარტივად შეიძინონ ეს მიწა და შემდგომ უკვე ახლა მაინც და მაინც 100%-ით არ ვამბობ იმას, რომ მაინც და მაინც დივერსიას მოაწყობენ.
ეს არის კანონი ბაზრის.
ვირადაც შეიძლება ვერ გაკეთდეს, იმიტომ რომ მიწის ესე ვთქვათ სიძვირეს არ განაპირობებს ის უცხოელი იყიდის თუ არა მიწას. პრობლემა იმაშია, რომ მიწის ცირე მონაკვეთებია როგორც წესი ინდივიდების მფლობელობაში, ძალიან პატარა ესე ვთქვათ მოცულობის მიწებია.
ხო,
შესაბამისად ისინი როდესაც ვერ თავაზობენ თავის კლიენტს გარკვეულ ფარს, სადაც შესაძლებელია რეალურად სოფლის მეურნეობის კეთება ფერმერული გზით და არა გლეხური მეურნეობის გზით, უბრალოდ ამ მიწას შემთხვევაში ფასი არ აქვს. მაგრამ თუ მოხდება მიწების გაერთიანება, თუ მოხდება აგრეთვე სახელმწიფო
მიმართულება კიდევ სწორად
ზანებს, მაგრამ კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებ, რომ უცხოელი ინვესტორების მიერ შეძენილი მიწების რაოდენობა არის საკმაოდ დიდი იმ თანხებთან მიმართებაში, რასაც ისინი საქართველოში
ტოვებენ.
მე გეტყვით, სანამ მორატორიუმი დაწესდებოდა უცხოელებზე მიწის გაყიდვაზე, წლიდან წლამდე დაახლოებით 3-დან 10 მილიონ დოლარამდე ხდებოდა სოფლის მეურნეობაში ზოგადად ინვესტიციის განხორციელება. ამ თანხიდან ეკონომიკის გარკვეული ნაწილი და არასრულად მიდიოდა მიწის შეძენაზე. ანუ თუნდაც 10 მილიონი რო ავიღოთ ის მაქსიმალური რიცხვი.
თანხაზე ლაპარაკობ თქვენ და მე ლაპარაკობ თვითონ მიწის წილზე, ასე ვთქვათ, რა, რამდენს ფლობენ.
მიწის წილი
არის კი გაზომილი სასოფლო მიწების თლიანი.
მიწის წილი ასე უცხოელების და ქართველების პროპორციები გადანაწილებული არ არის, მაგრამ მე ვიცი კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ათასობით ჰექტარი და ასეულობით ჰექტარი პირდაპირ წესით მიეყიდა უცხოელებს და აი ეს არის კონკრეტული ფაქტები.
ანუ ხო, სხვაგვარად უნდა მოვემზადო ამ ნაწილისთვის, ამ თემისთვის და აუცილებლად ეს ძალიან საინტერესო და დიდი თემა, ჩემთვისაც საინტერესო და მსმენელისთვისაც, ვიცი, სხვადასხვა მიდგომა, სხვადასხვა ფილოსოფია ვიტყოდი ასე არსებობს და ძალიან დიდი ინტერესი და დიდი სურვილი მაქვს ამაზე
ლაპარაკი. კი, უბრალოდ ერთად დავამატებდი, სანამ ამ თემას ამოვწურავდით, რომ არსებობს ასეთი მოსაზრებაც, რომ დაუშვათ მერე რა იყიდონ უცხოელებმა, ჩვენ შევქმნათ ისეთი რეგულაციები, რომელიც მათ აიძულებს, რომ რაღაცა სასიკეთო გააკეთონ საქართველოსთვის, ხო? კი ბატონო, შეიძლება, მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ პირობითად რუსეთის ან რუსული კომპანიების ხელში აღმოჩნდა დიდი ოდენობით ეს სასოფლო სამეურნეო მიწები საქართველოში. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ როგორღაც ესე კუთხეში მივამწყდიოთ რუსი ბიზნესმენები. როგორ ფიქრობთ, რა პოზიტიური შედეგი ექნება ამას? ექნება საერთოდ პოზიტიური? მე მგონია, რომ უფრო ნეგატიური ეფექტი ექნება და შეიძლება
თუ შემოშვებული ყავს კუთხეში რაღაცა უნდა მიამწყდიოთ
და მაშინ რაღაცა მივყიდოთ და მერე დაუწესოთ ისეთი რეგულაციები, რომ მაინც და მაინც დაუშვათ რაღაცა დარგებში, რაღაცა მოდენობით ინვესტიციები გააკეთოს, ვაიძულოთ. ანუ მარტო მიწა კი არ ქონდეს,
არამედ
მერე რეგულაციები დაუწესოთ, მაგრამ
მიდგომა სულ ერთია, თუ კი უშვებ, თუ კი არ უშვებ, დაუშვათ ესე დააწესებ, რომ ოკუპანტი ქვეყნის ბიზნესმენი არ უნდა შემოუშვა, ეს ცალკე საკითხია კიდევ. და არ ვიცი,
ხო, მაგრამ იგივე შეიძლება იყოს პირობითად ჩინელი ინვესტორები რომ შემოვიდნენ მასობრივად და დაუშვათ მერე, შენ შეიძლება თქვა, რომ აი შემოუშვათ, იყიდონ რაღაც გაძვირდეს მიწის ფასი საქართველოში, პირობითად ვამბობ, და ამის შემდგომ უკვე ჩვენ დავავალდებულოთ კანონის ძალით ამ ინვესტორებს, რომ დაუშვათ ჰექტარზე
დაყიდეს იმ მიწას, თუ ეღირება დარჩება ჯერ ეს, ხო, ეს მიდგომაც არ ვიცი რამდენად სწორია სახელმწიფოსგან, მაგრამ რაღაცა თქვა შემოიტყუო და მე რაღაც წესები დაუწესო, მაგრამ
ხო, თუ გაყიდის, მაშინ პრინციპში ამას აზრიც არ აქვს, შეიძლება ამან მე უფრო მეტი უარყოფითი გამოიწვიოს და მიწის ფასის როგორ თქვა არეულობა გამოიწვიოს მიწის ბაზარზე.
ხო, რა ვიცი, მე უფრო კომპლექსურად შევხედავდი ამას, ვიდრე აი ესეთ საფრთხეების ჭრილში მხოლოდ. ხო, არ ბევრი სხვა, რა თქმა უნდა, ქვეყნის უსაფრთხოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის რუნვის ერთ-ერთი საგანი, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ, როგორ ვთქვა, შიშებით რაღაც ვთქვა, არ მიცე საშუალება რომ ეკონომიკას რომ განვითარდეს, მათ შორის მიწის ბაზრის განვითარებას გულისხმობ პირველ რიგში. უბრალოდ კარგად არ მესმის ახლა რასაც თქვენ ძანეს, მაგრამ ძალიან გაგვიწოდება,
კარგი, იმათ არ მივცეთ. ჩვენ უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ ჩვენმა ადგილობრივმა მეწარმეებმა და ფერმერებმა განახორციელონ ეს ინვესტიციები, როდე იმიტომ რომ ეს მიწა საკმაოდ იაფიღირს გარკვეული პროგრამის დახმარებით.
მესმის,
იმას არ აქვს, მაგრამ ამისთვის უნდა შეიქმნას გარკვეული პროგრამები, რომელიც ხელ შეუწყობს ადგილობრივ მეწარმეებს, რომ გაფართოვდნენ.
ამის მცდელობაც არის და ხო, რაღაც შემოწირე შედეგები აქვს,
მაგრამ ეს უნდა განვითარდეს და არა ის, რომ ჩვენ უცხოელებს მივყიდოთ და დაველოდოთ ისინი რას გააკეთებენ. ანუ ჩემი დამოკიდებულება არის, რომ რახან ეს არის, ესე ვთქვათ, განვითარებადი დარგი, რახან აქ ინვესტიციები ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ მაღალ უკუგებას იძლევა, ჩვენ თვითონ განვავითაროთ ეს მიმართულება და არ დაველოდოთ და არ ვაიძულოთ მაინც და მაინც, თუ ეს იძულება შეიძლება ამაზე ითქვას, უცხოელებს რომ მათ გააკეთონ ეს.
ხო, ამ ლოგიკით ნებისმიერ სფეროს შეიძლება მივუდგეთ. მე აკიდევ ამბობ, მიჭირს რაღაცების, ესე იგი, მსჯელობის გაგზავნა, იმიტომ რომ არ მაქვს მონაცემები, რაღაცა თქვა,
რაღაცა უნდა დავაკეთო. ან მაქსიმუმ 10 მილიონი იყოს ოფისის მეურნეობაში ინვესტიციები. ან ეს არის თანხა არ არის.
მაგრამ სიამოვნებით გავაგრძელებდი და გავავრცობდი ამ თემაზე საუბარს. პირველი ერთი რაც ვიცი ზუსტად, რომ საკუთრების რეგისტრაციის საკითხი უნდა მოწესრიგდეს პირველ რიგში და არ უნდა იყოს იმ რაოდენობის მიწა, რაც სახელმწიფოს ხელშია. ესეც სავარაუდო მონაცემია. სახელმწიფოს ხელში, როგორც ბევრი სხვა,
65%-ზე ასე.
როგორც ბევრი სხვა, ესე ვთქვათ, ქონება. და ჩვენი საუბარი, პირველი ნაწილის საუბრის, მართალია დიდ შევყევით ამ მიწის საკითხს და თემას, რაც ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი მგონია, ესეთი კონცეპტუალურადაც და ძალიან საინტერესოა ამაზე მსჯელობა თქვენთან. სხვა სტუმრებთან ერთადაც გვემსჯელია, სხვადასხვა მოსაზრება მომისმენია ამაზე და ვფიქრობ, რომ არის მართლაც საფიქ მაქრალი ეს თუ როგორ შეიძლება ამის განვითარება თუმცა უფრო საშიშად ვიდრე რასაფრთხეებზე თქვენ ლაპარაკობთ მე ვთვლი სახელმწიფოს პოლიტიკის იმგვარად შეცვლას რომ ის სულ ერთიარ ასფეროში ეს ბიზნესი იქნება თუ სხვა ის გახდეს დისკრიმინაციული და ვთქვათ ასე ვთქვათ სხვადასხვაგვარად უდგებოდეს სხვადასხვა, ესე იგი, ადამიანს, ინვესტორს თუ ვინც იქნება წარმომავლობის მიხედვით განსჯიდეს მას და უწესებდეს რაღაცებს, რადგან რაღაცები უნდა გაცალკევდეს მაინც, ასე მგონია. თუმცა კიდევ ამბობ, მზად ვარ და სიამოვნებით გავაგრძელებ ამ თემაზე თქვენთან ერთად მათ შორის მსჯელობას. არ არის თლად არ მოვცილები ვარ თემას პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე. ლაპარაკი დავიწყეთ გადაცემა, გუშინ გამოქვეყნდა სტატისტიკური მონაცემები, საქსტატმა გამოაქვეყნა და 2017 წლის მონაცემები დააზუსტა და გაგვაცნო 1,898,800,000 არის დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დილამშვიდობით თბილისის დროით ახლა 10:10 და 30 წუთია. ვანო მერაბიშვილის დიაგნოზი ჯანმრთელობისთვის და მით უმეტეს სიცოცხლისთვის საშიში არ არის. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში განუცხადეს. როგორც უწყებაში აღნიშნეს, მერაბიშვილმა გამოკვლევებისთვის კლინიკაში მხოლოდ 1 საათი დაჰყო. პერსონალმა საჭიროდ ჩათვალა მისი სამედიცინო კლინიკაში გადაყვანა. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი 15 აგვისტოს საღამოს სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარების მიზნით საშელახსრულების დაწესებულებიდან კლინიკაში გადაიყვანეს. ადვოკატების განმარტებით ორი კვირის განმავლობაში იგი სასუნთქი გზების პრობლემებს უჩიოდა და პოლიპების გამო სუნთქვა უჭირდა. ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ გამოკვლევების შედეგების შესაბამისად მსჯავრდებული სტაციონარში გადაყვანაც მოითხოვონ. ისინი მსჯავრდებულს დღეს, 16 აგვისტოს მოინახულებენ. ვანო მერაბიშვილი ამ დროისთვის კვლავ საშელახსრულების დაწესებულებაში იმყოფება. თემილან მაჩალიკაშვილის მამა, მახაზ მაჩალიკაშვილი კი დღეს სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე დაიბარეს. მაჩალიკაშვილი სულში 12 საათზე მივა. იგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში დაკითხვაზე უკვე მეორე უნდა მივიდეს. მას ტერორიზმის მხარდაჭერის საქმეზე გამოკითხავენ. ადვოკატის ინფორმაციით აღნიშნულ საქმეზე სასამართლომ რამდენიმე კვირის წინ უკვე გაასამართლა ბრალდებულები და განაჩენიც გამოიტანა, თუმცა საქმის ნაწილი გამოყოფილია და მასზე გამოძიება ისევ მიმდინარეობს. ადვოკატის თქმით, მისთვის უცნობია, რატომ იბარებენ მაჩალიკაშვილს გამოკითხვაზე ახლა და რატომ არ და მისი გამოკითხვა გამოძიების დასაწყისშივე. სასტუმრო ველმონდის ყოფილი ლეო გრანდის ადმინისტრაცია ითხოვს ტურისტული სეზონის დასრულებამდე მუშაობის უფლება მისცენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს სასტუმროს იურისტმა კახაბერ წერეთელმა განუცხადა, აღნიშნულთან დაკავშირებით ამზადებენ წერილს, რომლითაც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს მიმართავენ. სასტუმროს სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაემორჩილება და სამართლებრივ ჩარჩოებს არ გასცდება, ახლა ტურისტული სეზონის პიკში დახურვა გამოუსწორებელი შედეგის მომტანი იქნება და არის შესაძლებელი, რომ დროებითი ექსპლუატაციის ნება მოგვცენ, განაცხადა კახაბერ წერეთელმა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური სასტუმრო ველმონდის ყოფილი ლეო გრანდის ადმინისტრაციას 17 აგვისტოს 18 საათამდე აძლევს ვადა შენობიდან გაიყვანოს სტუმრები და შეწყვიტოს საქმიანობა. მათივე ინფორმაციით საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სპეციალისტებმა 2018 წელს სასტუმრო და სამორინე ველმონდში ყოფილ ლეო გრანდში სახანძრო უსაფრთხოების მიზნით სამჯერ განახორციელეს დეტალური საკონტროლო და მიზნობრივი სახანძრო ტექნიკური შემოწმება, გაიცა 43 რეკომენდაციაც, თუმცა მათი უმეტესობა ამ დრომდე შესრულებული არ არის. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციებს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დღეს საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებთან განაგრძობს. პლატფორმა 100-ზე მეტ ორგანიზაციას აერთიანებს და მისი საქმიანობის მთავარი მიმართულება ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უკვე ორი კვირაა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატურის შესარჩევად იურიდიულ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე თანამდებობიდან 2 აგვისტოს გადადგა პოსტის დატოვების ოფიციალურ მიზეზად კი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება დაასახელა. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ეხმიანება 14 აგვისტოს საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, სადაც განმარტებულია კონგოში გაუჩინარებული ქართველი მფრინავის იოსებ ოსორაულის ოჯახის წევრებისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველი. ადამიანის უფლებათა ცენტრს მიაჩნია, რომ მთავარ პროკურატურას აქვს ყველა წინაპირობა, რომელთა გათვალისწინებითაც შეუძლია დაზარალებულად ცნოს იოსებ ოსორაულის მეუღლე ნინო ოსორაული და მისი ძმა გია ოსორაული. მთავარ პროკურატურაში საქმე აღძრულია და ძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლით, ძელად ხელში ჩაგდების მუხლით. ადამიანის უფლებათა ცენტრის განცხადებით, მთავარი პროკურატურა თავად აცხადებს, რომ არანაირი მტკიცებულება არ მოეპოვება, რაც დაადასტურებდა იოსებ ოსორაულის გარდაცვალების ფაქტს, მაგრამ ეს ნამდვილად უნდა იყოს განსაზღვრელი ფაქტორი ოჯახის წევრებისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭების გადაწყვეტილების მიღებისას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საიდუმლო ინფორმაციაზე წვდომის უფლება ჩამოართვა ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის ყოფილ უფროს ჯონ ბრენას. ამის თაობაზე განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა სარა სანდერსმა. მან ჟურნალისტებს გააცნო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულება, რომელშიც ბრენანის ქმედებები ექსცენტრიულადაა შეფასებული. ჰელსინკში გამართული ამერიკა-რუსეთის სამიტის შემდეგ ბრენანმა ტრამპი სახელმწიფო ღალატში დაადანაშაულა. გასულ წელს კი მან განაცხადა, რომ 2016 წლის საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის ჩარევის შესახებ ფედერალური ბიუროს გამოძიება სავსები საფუძვლიანია. ტრამპმა თავის მხრივ არაერთხელ დაადანაშაულა ბრენანი ეშმაკებზე ნადირობაში. იტალიის ქალაქ გენუაში კი შეაჩერეს სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მორანდის საავტომობილო ხიდის ქვეშ. იტალიის ტელეარხ რაი ნიუსის ცნობით, მიზეზია ხიდის მორიგი ნაწილის ჩანგრევის საფრთხე. მაშველების თქმით, საფრთხე ემუქრება ხიდის ქვეშ მდებარე საცხოვრებელ სახლებს, საიდანაც უკვე 650-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. ბოლო მონაცემებით, 14 აგვისტოს გენუაში საავტომობილო ხიდის ჩანგრევის შედეგად ხიდის დაახლოებით 100 მეტრიანი მონაკვეთი დაეცა სახლებსა და კინიქსის ლიანდაგებს. მორანდის ხიდის გასული საუკუნის 60-იან წლებში აშენდა, ბოლო ხანს მას არემონტებდნენ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკაზე საუბრით. გუშინ გასაჭირო და დაზუსტებული მონაცემების აქ სტატის მიერ ვახტანგ ჭარეა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ახალი ამბების დროსაც ცხოველი დისკუსია ჰქონდა და მინდა გავაგრძელოთ ცოტა პირველ ნაწილში გავგვიგრძელ და მიწის საკითხზე მსჯელობა, თუმცა ვიცი რომ ეს შეიძლება დაუსრულებლად და ესეთი ძალიან საინტერესო თემა არის, ძალიან საინტერესოა ისიც თქვენ როგორც უყურებთ ამას. მე აქ მრავალგვარი ესე ვთქვათ ხედვა მომისმენია და შეფასებები, და მაგრამ მინდა ისე დავუბრუნდეთ უფრო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ მონაცემებს, რომ ასე ვთქვათ, მოვასწროთ რაღაცნაირად ამაზე მსჯელობაც, თუმცა ეს რა თქმა უნდა მიწასაც უკავშირდება. რამდენად მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის და რას ხედავთ მიღმა იმ მონაცემებისა, რაც არის? ერთი აბსოლუტური თანხა, რაც არის ნაჩვენები 2017 წლის, 2006 წლიდან მოყოლებული აქ რაც არის ცხრილი მოცემული და არის მატება. ერთი 2009-10 წელს იყო ვარდნა ესეთი მკვეთრი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ოდენობის და შემდეგ 2011-ში მატება, 12-ში და 13-ში მცირე კლება იყო და შემდეგ პრაქტიკულად ეს თუ შევხედავთ 6-დან 2017-ის არის მაქსიმალური მაჩვენებელი. ერთი ეს ვიცით, ანუ ეს აბსოლუტური რიცხვები, ციფრები რაც არის. შემდეგ არის ესეთი დაყოფა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები კომპონენტების მიხედვით, ესე იგი პირველ ადგილზეა სააქციო კაპიტალი, მეორეზე რეინვესტიცია, საბალო ვალდებულებები. აი ეს რომ განგვიმარტოთ თუ შეიძლება.
ბატონო, მოდით კიდენ დავიწყოთ, რომ ჯამური ინვესტიციების მოცულობა პირდაპირ მნიშვნელობით არ განსაზღვრავს თუ რამდენად პოზიტიურია ეს ინვესიცია საქართველოს, ანუ რისკ მომიდა. შარშან შემოვიდა მილიარდ ნახევარი და ეფექტი, ბატონო. შარშან შემოვიდა მილიარდ ნახევარი, წელს მილიარდ 600, ანუ უკეთესი და რაღაც ესეთი ინვესიცია შემოგვიდა, რომელიც აგვაშენებს, ეს ასე არის. შეიძლება ნაკლებ მოცულობის იყოს, მაგრამ მიზნობრივად იმ დარგებში, იმ სფეროებში და იმ მიმართულებით, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ ეკონომიკას, რომელიც უფრო გააძლიერებს და ამით უფრო მეტი ეფექტი მივიღოთ. ამიტომ მარტო რაოდენობრივი ჭრილში ამას საუბარი აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, ანუ არ არის საბოლოო შედეგი სამსახველი. გარდა ამისა, უცხოური ინვესტიციები აუცილებლად უნდა შევადაროთ მოსახლეობასთან მიმართებას. ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის რაოდენობა ბოლო პერიოდში შემცირდა და ამის მიხედვითაც თუ გადავიანგარიშებთ ერთულ მოსახლეზე გადმორიცხულ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს, ესეც გარკვეულ ეფექტს გვაძლევს და გვანიშნებს თუ სად ვართ სოფლიოში, რამდენად საინტერესო ვართ. პირობითად საქართველოს შეიძლება მილიარდი შემოდიოდეს, მაგრამ 3,700,000 ვართ. შეიძლება ამერიკაში 100 მილიონი შემოდიოდეს, მაგრამ ისინი 350 მილიონი არიან. და აქ სხვადასხვა მასშტაბებზე გვაქვს საუბარი. იგივე შეიძლება ეკონომიკაზე. ჩვენი ეკონომიკა დაახლოებით 15 მილიარდ დოლარიანია, ამერიკის რაღაც ლამის 20 ტრილიონ დოლარს უტოლდება. ანუ ამიტომ ეს ინვესტიციები უნდა შეფასდეს მოსახლეობასთანაც კარგი იქნება და რა თქმა უნდა ეკონომიკის მოცულობასთან
მიმართებით. თუმცა ფსენას უნდა განმარტა, ეს ანიშნავს, რომ ეს ინვესტიცია და რაც უნდა განმარტება ისეთაც ნათელია, რომ ასე არ ნაწილდება, ხო, სიკეთე ამ ინვესტიციის ყველა მოქალაქეზე.
ხო, არა, სიკეთე ყველა მოქალაქეზე არ ნაწილდება.
საკმაოდ დაბალი არის ინკლუზიურობა.
გასაშუალოებული მაჩვენებელი, რომელიც გაძლევს შენი ქვეყნის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში რამდენიმეობაში ხარ იმისი დანახვის შესაძლებლობას. ინკლუზიურობას რაც შეეხება, ეს დარგები საკმაოდ ესე ვთქვათ, ნაკლებადაა დივერსიფიცირებული, ძირითადი მოცულობა ინვესტიციების მოდის უ რამდენიმე დარგზე და მათ შორის არ არის სოფლის მეურნეობა, მინდა აღნიშნო, რომელიც სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტია უკვე რამდენი წელია და ცდილობს რომ ამ დარგს მიხედოს, თუმცა უცხოელი ინვესტორები ამის მიუხედავად რაღაც 10 მილიონი დოლარის ინვესტიციით თუ შემოიფარგლებიან წლიდან წლამდე. ძირითადი ინვესტიციები მოდის კავშირგაბმულობაზე, საფინანსო სექტორზე.
12,400,000 არის და ჩვენები 2017-ში სოფლის მეურნეობა თევზ ჭერა.
კი ბატონო, თუ საშუალო
აი ესეც ისეთ ჩემს როგორ რაზეც გეკამათებოდით იმაზე მეტყველებს ასევე რომ არც ეგრეა რომ რაღაც მოზღვავებაა სოფლის მეურნეობაში. მაინც ეკონომიკის კანონებს მისდევს ინვესტიციები.
ანუ ამ დარგში ეს ინვესტიციები არ არის იმ მოცულობით რომელიც რამეს შეცვლიდა საქართველოსთვის. ჩვენ რომ ხედავდეთ რომ დავუშვათ ნომერი პირველი არის სოფლის მეურნეობა და აქ შემოდის პირობით 2 მილიარდიდან 1 მილიარდი ინვესტიცია, შეიძლება ჩვენ დავფიქრდეთ იმაზე რომ კიდე უფრო ხომ არ გავამარტივოთ უცხოელებისთვის საქართველოსში მიწის შეძენა იქნება ეს მანდოპერირება თუ სხვადასხვა საქმიანობა, მაგრამ როდესაც ეს სულ რაღაც 10 12 წინაწლებს თუ გადავხედავ ზოგჯერ 3 მილიონია, ზოგჯერ 5 მილიონია, ზოგჯერ 7 მილიონია, საშუალოდ 10 მილიონს მაგითომ ვიძახი, ეს არ არის ის თანხა დაახლოებით 2 მილიარდიან ინვესტიციაში 10 მილიონი არ არის ის თანხა რომლის გამო ზღირს ამხელ აჟიოტაჟის ატეხვა ამ მიწის საკითხის ირგვლივ, ანუ ჩვენ საუბარზე არ მოხს ამ შემთხვევაში საუბარი, ზოგადად ქვეყანაში არის ძალიან ესე ვთქვათ მაღალ ტემპერატურაზე განიხილება ეს საკითხი, არადა არ არის ეს ამ კატეგორიის საკითხი. და ამიტომაც ვთვლი რომ მე დამატებით რომ ის 10 მილიონი არ ღირს იმად რომ საერთოდ ეს მიწა უცხოელებზე იყიდებოდეს. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი არგუმენტი, თუმცა ხა არ მინდა ისე თავიდან დავიწყოთ ეს კამათი.
არა, სულ სხვა პრიზმიდან უყურებთ. არ დავიწყებ, არა, შემიკავებ.
რაც შეეხება
სიმპათიას, რადგან თემა სხვა გვაქვს უფრო
და რაც შეეხება ინვესტიციების გადანაწილებას და უშუალოდ
პირველ ადგილზე არის ხო?
აა,
რეინვესტირებაზე
მინდა ვინგესა, თუმცა
რეინვესტირება
საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ იზრდება და საკმაოდ სტაბილურად მაღალ დონეზე ნარჩუნდება წლების განმავლობაში საქართველოში. თუ ჩვენ გადავხედავთ რეინვესტირების მოცულობას, დავინახავთ, რომ ის მნიშვნელოვან კომპონენტს შეადგენს ყოველწლიურად.
გაორმაგებულია 2016-თან შედარებით 2017-ში.
კი ბატონო, ამ რიცხვებამდე ხა მივიდოდი. არა, ფრასთან. ყოველწლიურად საკმაოდ დიდ წილს შეადგენს და ლამის ნახევარსაც უტოლდება თალკეული წლების მიხედვით. რეინვესტირება საქართველოს ეკონომიკაში, ანუ იმ კომპანიების მიერ ფულის ხელახლა დაბანდება საქართველოში, ვინც უკვე არის საქართველოში წარმოდგენილი. ეს შეგვიძლია როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური კუთხითაც განვიხილოთ. ანუ პოზიტიური იმ ხრივ, რომ ადგილობრივი ვინც ინვესტორები უკვე შემოვიდნენ, ისინი ხედავენ, რომ აქ ბიზნესის კეთება შეიძლება და აგრძელებენ საქმიანობას, და მეორე იმით, რომ იმ 2 მილიარდიან ინვესტიციაში დაახლოებით, ნუ ესე თუ 1,800 მილიონი ხიხვით, არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ამას. ამ შემთხვევაში ამ 2 მილიარდში ახალი ინვესტორების წილი არის საკმაოდ ძლიერი. ანუ ძირითადი თანხა მოდის რეინვესტირებაზე ძველ ინვესტორებზე, ხოლო ახალი ინვესტორების მოზიდვა ჭირს. ანუ ეს ცალკე დასკვნაა კიდე, რომელზე ცალკე მუშაობაა.
თუმცა რეინვესტირება იმის მაჩვენებელია, რომ ინვესტორი, ვინც აქ ბიზნესს
აწარმოებს, ხედავს.
ხო,
კი, მაგრამ ის რომ ენდობა, ეს არის ერთი რეალობა და ძალიან პოზიტიურია ეს, თუმცა ამავდროულად ახალი ინვესტორების მოზიდვა რომ ჭირს, ესეც მეორე რეალობაა. ახალი სოლიდური ინვესტორების და სულთიძე ჩამოსათვლილი იქნება რომელიმე ესეთი მნიშვნელოვანი კომპანიების დასახელება, რომელიც საქართველოში ბოლო პერიოდში შემოვიდნენ, რა თქმა უნდა, თუმცა პოტენციალი გაგვაჩნია ბევრად მეტის, ამის თქმა მინდა. იმ პირობებში, როდესაც თუნდაც ადგილობრივი უკვე შემოსული ინვესტორები ასე ძლიერ ენდობიან საქართველოს. ანუ პოტენციალი არის და ჩვენ კიდე უფრო რაღაც ახალი უნდა მოვიფიქროთ იმისთვის, რომ ახალი ინვესტორები მოვიზიდოთ.
სვენელი ყავს ხალხზე კიდევ ერთი დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს ის, რომ მე თვითონ წარმოვადგენ ინვესტორს, რომელიც 20 წელზე მეტია უკვე საქართველოშია და 28 მილიონ ევრომდე უკვე ინვესტირებულია ეკონომიკაში. რეგისტრირებულია როგორც?
დიახ, გაწყდა ხმა. რეგისტრირებულია? გაწყდაც მენელი.
ეხლა როდესაც გჭირდება მიწა, რომ იქ მოვიპოვოთ რაღაც. ამ მიწის სტატუსი ვაფერხებს იმაში, რომ კიდე გავზარდოთ ეს ინვესტიცია.
რა სტატუსი აქვს მიწას?
სასოფლო სამეურნეო.
და რატომ ვერ ზრდით ბოდიში? გაწყდა რაღაც ნაწილი თქვენი საუბრის და ამიტომ შეიძლება თქვით უკვე.
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების არის მიწა, ეს წერია, ამ დროს არ უნდა იყოს ეს შეცდომა აქტიურ სახელმწიფოს დაშვებული. და ჩვენ რადგან სწორად ვაკეთებ ყველაფერს, ვერა ვაკეთებ ამ მიწაზე, იმიტომ რომ ეს შეცდომა დაშვებულია.
აჰა, გასაგებია.
ესე იგი მე რა მინდა ვთქვა, რომ თვითონ კადასტრში არ არის მოწესრიგებული ყველაფერი.
გეთანხმები. დიდი მადლობა.
არ არის განსაზღვრული, რომელი უნდა იყოს სასოფლო სამეურნეო, რომელი არა სასოფლო სამეურნეო.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვლაპარაკობთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ გუშინ გამოქვეყნებულ დაზუსტებულ სტატისტიკაზე. და ისევ დაგვაბრუნავს ვენელმა, იმენად ხო მიწაზე ლაპარაკობდა ის, თუმცა ისევ იმაზე, რომ მოუწესრიგებელია, როდესაც რეესტრი არის მოუწესრიგებელი, სულ ერთი არასფეროში მიწა იქნება ეს უძრავი ქონების
თქვა თუ
აბსოლუტო, ხო? და ლაპარაკობდა ადამიანი იმაზე, რომ 20 წელზე მეტია არის, ესე ვთქვათ, წარმოადგენს ინვესტორს, როგორც ჩანს, ევროპელს, ევროზე, ევროთი ითვლი და ინვესტიციას და რაღაცას ვეღარ ავითარებს იმის გამო, რომ პრობლემა აქვს რაღაც ფონების სტატუსს.
მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორია და 29 მილიონი ევრო აქვს ინვესტირებული საქართველოში, ესე ცალსახად მე მისიმ ესე ვთქვათ,
ხარჯავდა, იმიტომ რომ
შეიძლება ის მიწა მართლაც იყოს სტრატეგიულად იქ დანიშნულების თვალსაზრისით უნდა იყოს და რაღაცა მიზეზების გამო არ შეიძლება ამ სტატუსის შეცვლა. შეიძლება თეორიულად ასედაც იყოს, მაგრამ თუ ეს ასე არ არის და უბრალოდ საქმე იმასთან თუ გვაქვს, რომ ჩინოვნიკების, ბიუროკრატების უბრალოდ რაღაც ზერელი დამოკიდებულების გამო და სახელმწიფოს არადა საკმარისი ყურადღების გამო ზარალობს ინვესტორი, ეს ცალსახად დანაშაულია.
ვერ განსჭით, ბუნებრივია, სატელეფონო ზარით ჩვენ შემთხვევას ვერ გამოვუტანთ.
თუმცა ასეთი ფაქტები არის.
მაგრამ რეესტრი რომ პრობლემა, ეს ჩვენ ვიცით და
სხვა შეიძლება ხშირად ხდება, რომ შეიძლება
მოდი გაგვიზე არა ადამიანმა ხო თავის
ინვესტორმა იყიდოს მიწა, შეიძლება ესეთებიც მომხდარა არაერთხელ, რომ ინვესტორმა იყიდა მიწა, კატეგორიად შეიძლება პრობლემას არ უქმნიდა და მერე გამოდგა, რომ ეს მიწა თურმე ეკუთვნოდა ვიღაცა სხვას და მან მოიტანა რაღაცა საბუთი, რამდენიმე ათეული წლის წინ მისთვის დამზადებული საბუთი, რომ ეს მიწა მისია და არა სხვისი და ეხლა ხდება დაიწყება დავა ამ საკითხებს,
ხო?
ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ამისი მოგვარება უკვე წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ვერ მოგვერდა ვერაფრით.
მიუბრუნდეთ ისე საკითხს, ჩვენ უკვე ეს დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, კატეგორიზაცია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების და ჩვენ აზერბაიჯანი ვახსენეთ მხოლოდ, იმიტომ რომ პირველ ადგილზეა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ინვესტიციების კუთხით, ინარჩუნებს ამ პირველობას წლებია. მეორე ადგილზე არის ნიდერლანდი.
ჰოლანდია იგივე. კი ბატონო, ჰოლანდიიდან ინვესტიციები საკმაოდ პოპულარულია საქართველოში, ძირითადად წინ ენერგეტიკის დარგში, ასე ვთქვათ, კონცენტრირდებიან და ჰოლანდიიდან გადმურიცხული ეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საკმაოდ პოზიტიურად მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკაზე, მათ შორის ადგილობრივი ეკონომიკის დახმარების და მათ შორის საექსპორტო პოტენციალის თვალსაზრისითაც და როგორც უკვე საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან განხორციელებული ინვესტიციები, როგორც წესი, ხარისხობრივად უფრო უკეთესია, ესე თუ შეიძლება ითქვას, ვიდრე სხვა ქვეყნებიდან განხორციელებული ინვესტიციები. თუმცა კონკრეტულ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვას ჯობდეს ინდივიდუალურ შემთხვევაში, მაგრამ როგორც წესი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან განხორციელებული ინვესტიციები ორიენტირებული არა მარტო, ესე ვთქვათ, მოგების მიღებაზე, რაც მისი მთავარი მიზანია, არამედ ხარისხზეც, სტანდარტებზეც თანახმა იმუშაოს იმ წესებით და რეგულაციებით, რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ მიიღო და ჩათვალა, რომ სწორია, და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბევრად ხარისხობრივად,
რომ გზელვადიანად ეს მეტი მოგება, ეს ელემენტარული,
ეს არ არის მოკლევადიან გზელვადიან ინვესტიცია,
კი. და მსმენელს ვუთხრათ მაშინ, ესე იგი, აზერბაიჯანი, ნიდერლანდი, ჰოლანდია, თურქეთი, გაერთიანებული სამეფო, ჩეხეთი, შეერთებული შტატები, ლუქსემბურგი, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, პანამა, ჩინეთი და დანარჩენი ქვეყნები. აი ეს
საკვირია, რომ მანდ არ არის რუსეთი სხვათაშორის. არა, და რუსეთიდან ინვესტიციები საკმაოდ დიდი მოცულობით შემოდის. უბრალოდ ინვესტიციების ამ კატეგორიაში არის ჩამოთვლილი ინვესტიციები, ანუ ის ინვესტიციები, რომელიც კატეგორიზდება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებად. ანუ ეს ინვესტიციები ან ახალი საწარმოსაშენებას, მარტივად რო ვთქვა, საქართველოში, ან ისეთ საწარმოში შემოსვლას, კომპანია შემოსვლას, სადაც ამ ინვესტორს ექნება პროექტის, ამ შემთხვევაში ქარხანა იქნება ეს თუ რაც იქნება, მართვაში მონაწილეობის უფლება. ეს გულისხმობს 5%-ზე მეტი ინვესტიციის, 5%-ზე მეტი წილისფლობას ამა თუ იმ კომპანიაში, ასე ტიპის ინვესტიციებია. და ამავდროულად ეს გულისხმობს, რომ უცხოელი მოქალაქის ან უცხოური კომპანიის მიერ უნდა იყოს ეს ინვესტიცია განხორციელებული. რუსეთში კი საკმაოდ ბევრია ორმაგი მოქალაქე, მოგეხსენებათ, მათ შორის ქართველებიც, რომლებიც ფლობენ ქართულ და რუსულ მოქალაქეობას, და ისინი ძალიან დიდი მოცულობით უცხოური არ ქვია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ინვესტიციებს ახორციელებენ საქართველოში. ანუ რუსეთიდან ინვესტიციები, თუ ამას არ დავყოფთ, მაინცდამაინც ქართველმა გააკეთა რუსმა თუ ვიღაცა სხვამ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ისაერთოდ არ ჩანს ამ კატეგორიაში.
იმიტომ რომ სხვა გზით მოდის და არა როგორც რუსული?
შეიძლება ეს მოდიოდეს, თუნდაც როგორც საქართველოს მოქალაქის მიერ განხორციელებული, ან საქართველოს მოქალაქე, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს და რუსეთის მოქალაქეც არის, შეიძლება ის აკეთებდეს ამ ინვესტიციას და გააკეთოს ეს ინვესტიცია როგორც ქართველმა, ანუ ადგილობრივ ინვესტიციაში ჩაითვალოს. ან შეიძლება ეს ინვესტიციები იყოს პორტფელური ინვესტიციები, ეგრეთ წოდებული, როდესაც უცხოელი ინვესტორი შემოდის რამდენიმე კომპანიაში ისეთი წილის შეძენით, რომელიც მას კომპანიის მართვის უფლებას არაძლევს. ანუ რამდენიმე პროცენტს ყიდულობს პირობითად ჯოსელში, მაქტიში, პირობითად თქვა და რაღაც სხვა კომპანიებში, შემოაქვს შეიძლება 10 მილიონი დოლარის ინვესტიცია, მაგრამ აბანდებს ამას სხვადასხვა კომპანიებში და ამიტომ არ ჩანს. ამასაც აქვს ადგილი.
გასაგებია. და მინდა ისევ დარგებზე ვთქვათ. ვთქვით, პირველ ადგილზე არის ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, მეორეზე საფინანსო სექტორი, მშენებლობა. როცა ახლა რუსულ ინვესტიციაზე ახსენეთ, უბრალოდ ამ სიაში, ნუსხაში ასე არ ფიქსირდება, რუსეთი მნიშვნელოვნად, ესე ვთქვათ, მშენებლობის ნაწილში ალბათ.
კი, გვახსოვს, რომ დავიცით, რომ რუსული კომპანიები, ანუ რუსეთთან აფილირებული მოდიესებს კომპანიები საკმაოდ მძლავრად არიან საქართველოში და ისინი ბევრ სხვადასხვა პროექტებს ასრულებენ, სამშენებლო პროექტებს.
ესე იგი, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა არის პირველ ადგილზე. აქ რა კავშირგაბმულობის ნაწილი შეიძლება კიდე უფრო ტრანსპორტი ისე ვიგულისხმება?
ანუ აქ არის საუბარი იმ პროექტებზე, რომელიც არის დაუშვათ რკინიგზა, ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა, რომელიც აზერბაიჯანის ინვესტიციით განხორციელდა საქართველოში და რომელიც ჯერაც არაა საბოლოო დასრულებული. აქ შეიძლება განვიხილოთ თუნდაც ნავთობსადენები, გასადენები, რომლების სხვადასხვა ფორმით, რომლებშიც ინვესტირება მიმდინარეობს და ახალი მარშრუტების დაგეგმვაზეც არის საუბარი. აი ესეთი ტიპის ინვესტიციები კატეგორიზდება ამ შემთხვევაში ამ პუნქტში.
რით შეიძლება ავხსნათ ინვესტორების ინტერესი საქართველოში საფინანსო სექტორის მიმართ? როგორც ბაზარი ეს ვერ უნდა იყოს, ანუ ადგილობრივად თუ განვიხილავთ, ალბათ როგორც რაღაცა ოპერირებ, საიდანაც ის არჩევს ოპერირებას, ხომ?
კი ბატონო, შეიძლება მაგ კუთხითაც შევხედოთ, შეგვიძლია იმ კუთხით შევხედოთ, რომ დღეისთვის უკვე საკმაოდ შეზღუდულია, მაგრამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შარშანდელ მონაცემებს უყურებთ ჩვენ, ამიტომ
საკმაოდ
აქტიური იყვნენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც პანტაპუნტად ესე უცებ მოედნენ საქართველოს და მერე ერთვაშადაც, ეხლა ბევრად შესუსტდა მათი გავლენა და შესაძლებლობები ამ კუთხით. და გარდა ამისა, ჩვენ რა გადავხედოთ საფინანსო სექტორს, ჩვენი საბანკო სექტორიდან 16-დან თუ სწორად მახსოვს 15-ში 15 ფაქტობრივად უცხოურია. ანუ მათში ქართული მონაწილეობა მინიმალურია, შეიძლება ისინი ოდესღაც დაფუძნებული იყვნენ ქართველების მიერ ან რაღაც მსგავსი ოპერაციები იყო, თუმცა ისინი მფლობელობაში უკვე უცხოური კომპანიების, უცხოური ბანკების მფლობელობაში არიან დიდწილად, მათ შორის ჩვენი წამყვანი ბანკებიც და შესაბამისად ის კომპანიები, ის ბანკები შემდგომ უკვე შეიძლება იყოს ნიუ-იორკის ბანკი დაუშვათ, რომელიც ერთ-ერთი სოლიდური ინვესტორია ჩვენს მფლობს ჩვენი საბანკო სექტორის საკმაოდ დიდ ნაწილს, ის ახორციელებს ინვესტიციებს ციებს თავისივე კომპანიებში.
და რატომ არის მიმზიდველი თქოს ვიკითხე რაღაც?
მიმზიდველი შეიძლება ეს იმიტომ არ ხდება, რომ დაუშვათ საქართველოს
რაიმე განსაკუთრებული პირობებია.
პირობები საკმაოდ კარგია საქართველოს საბანკო სექტორის მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია თავისი მომგებიანობის თვალსაზრისით და რენტაბელობის თვალსაზრისით. ეს თვალსახად პლუსია საბანკო სექტორის, მეორე საკითხია ის მორალური, ეთიკური და რაღაც ქართულ ეკონომიკაზე გავლენის ეფექტები, რაც საბანკო სექტორს ქართულში გააჩნია, რომელიც არაერთგვაროვანია, თუმცა უცხოელების თვალი დანახული ქართული საბანკო სექტორი ნამდვილად მიმზიდველია და ის გამოირჩევა მსოფლიოში, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ეს მუდმივად ვერ გაგრძელდება, თუნდაც სახელმწიფო რეგულაციები, რომელიც მოლოდინიც გვაქვს, რომ და შემოვიდეს და რომელიც გარკვეულწილად შეაკავებს საბანკო სექტორს მთელი რიგი მიმართულებით, მაგალითად არაპროფილური აქტივების თვალსაზრისით იქნება ეს, თუ ბაზარზე კონკურენციის სიჯანსაღის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, რაც ისთვის საბანკო სექტორში ფაქტობრივად არ არსებობს. ამან შეიძლება შემდგომ უკვე ის მაჩვენებლებიც შეამსუბუქოს, შეამციროს და უცხოელი ინვესტორების ინტერესიც დაიკარგოს, მაგრამ ჩვენ ინტერესი ამოსავალი წერტილი არ უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება მეტი უცხოელი ინვესტორი შემოვიდეს საბანკო სექტორში. ანუ ეს კარგია თუ შემოვლენ, მაგრამ იმათ უნდა ითამაშონ საქართველოს ინტერესების სასარგებლო თამაშის წესებით და ამ შემთხვევაში არის ეს ჩვენთვის პოზიტიური. თუ არა და პირობით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომელიც ამავე კატეგორიაში შედის საფინანსო სექტორის ინვესტიციებში, შემოვიდა დაუშვათ ვიუსი პირობითა თქვა, თუმცა
ნუ
დავასახელეთ, მოდი და ვიუსი არ თქვა და ნები ზოგადად გავავრცოთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კონტექსში, შემოვიდა რომელიღაც თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან ან სხვა ქვეყნიდან საქართველოს მოსახლეობას ასესხა პირობითა 1 მილიონი დოლარი და წაიღო უკან 25 მილიონი დოლარი და რა ხეირი ამით, ანუ შემოვიდა კი 1 მილიონიანი ინვესტიცია ამ შემთხვევაში, მაგრამ წაიღო უკან 25 და საქართველოს ეკონომიკას კი არაფერი შეარგო, წაართვა. ანუ საფინანსო სექტორში ინვესტიციები უნდა ემსახურებოდეს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას. მან თუ ასესხა 1 მილიონი, ამ 1 მილიონმა უნდა შექმნას დაუშვათ ის 25 მილიონი ან 26 მილიონი პირობითა თქვა. ამის შედეგად ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ პოზიტიურები ვართ, ან როგორც მინიმუმ არ დავკარგეთ არაფერი ამ ინვესტიციით. მაგრამ თუ ინვესტორი ცალსახად შემოდის იმისთვის, რომ შენ გასესხოს 100 ლარი 1000%-ით და უკან წაიღოს შენ გაცემულ თანხაზე 10ჯერ, 11ჯერ, რა ვიცი.
თუ კი ამის შესაძლებლობა აქვს და ასეთი წესებია, წაიღებს, რასაკვირველია ის.
ხო, და მაგიტომ ვამბობ, რომ კანონმდებლობა უნდა შემოვიდეს, რომელიც საქართველოში დაფუძნებულ კომპანიას გარკვეულწილად საქართველოს ინტერესებზე
ამუშავებს. სულერთია, უცხოელი იქნება თუ ადგილობრივი.
სულერთია, რა თქმა უნდა, სულერთია, უცხოელია თუ ადგილობრივი, თუ გინდის მიკროსაფინანსო ქართულიც იყოს, თუმცა ქართული თუ არის, მაგ შემთხვევაში მაინც ადგილობრივი ეკონომიკაში რჩება და ანუ ნეგატიური ეფექტი ამ შემთხვევაში ნაკლებია შედარებით, ვიდრე უცხოელი.
ნეგატიური ეფექტი ის არის, რომ
თქვა, უბრალოდ მოსახლეობის ერთი კატეგორიიდან მეორე კატეგორიაში გადავიდა ეს ფული. მაგრამ მეორე უკიდურესობა არის, როდესაც საქართველოდან ამოგვაქვს ეს ფული და მიაქვს ვიღაცა პირობითად ტაილანდელს, პირობითად ვამბობ, ვიღაც ვინც ეს უცხოური კომპანია დააფუძნა.
ეგეთ აი ისევ რაღაც სტერეოტიპის კენ წახვედით და არ თქვით რომელიმე პირობითად არ თქვით
მაგალითად. ის ქვეყანა საიდანაც ის კომპანიებია,
საიდანაც. განვითარებული ხო, რომელიმე ქვეყანა არ დაგისახელებიათ უფრო.
აუ თქვენ თვითონ საიდან არიან ის კომპანიები?
ხო, არა, უბრალოდ არ რაღაც სტერეოტიპიზაციის ის ამაქვს.
არა, ტაილანდი ხო 200 მეტი ქვეყანაა მსოფლიოში, შემეძლო ნებისმიერ იმეთ და ერთ-ერთი.
კრიტიკული დამოკიდებულება მაქვს ბუნებრივად.
ტაილანდი შეფათშილის არ არის სუსტი ეკონომიკის კონექტორი.
ხო, მაგიტომ უფრო ხო, უფრო განვითარებულზე კიდევ არ წახვედით. თორემ გეთანხმებით ნამდვილად. მსმენელია გადაცემის ბოლოს თუ დილამშვიდობის გისმენთ, სულ ცოტა დრო გადაგვრჩა და ბრძანეთ.
გამარჯობათ. მე შეიძლება საკითხი არ ეხებოდეს დღევანდელ თემას, მაგრამ აი ეს 100,000-ზე ნაკლები რო არის, რო არ ფიქსირდება დოლარი შეკულებს გარიგებაში, აი რამდენიმე არის მოსახლეობა, 30,000 დოლარია, 40,000 დოლარი აქვს,
და გირაობენ საცხოვრებელს და ეხა იმის იმედათა დაგვთ პატიოსანი კაცი შეხვდება და იმ დოლარს რომ მისცემ დოლარად დაუბრუნებს და ხალხ შეკულებაში ლარი ფიქსირდება
100000 დოლარი თუ 100000 ლარს გულისხმობთ
100000 ლარზე ნაკლები რო არის თანხა დოლარად არ ფიქსირდება რა აი გარიგებულ შემთხვევაში გირაობინა
დიდი მადლობა ზარისთვის ხო არ ეხება თემას მაგრამ
ну შეგვიძლია გარკვეულწილად ეს ეკონომიკურ გარემოსთან კავშირში რა თქმა უნდა და 100000 ლარამდე სესხების აღება როგორც მივხვდი ამას გულისხმობდა შესაძლებელია მხოლოდ ლარში და დოლარში სესხების აღება შეუძლებელია ეს მინდა გითხრა საკმაოდ პოზიტიური ნაბიჯია ეროვნული ბანკის მხრიდან რომელიც ხათაშორის გარკვეულწილად ზღუდავს ლარის უკიდეგანო
ესე ვთქვათ გაუწევას ამაზე სხვა დროს ვემჩალოთ კიდევ იმიტომ რომ ფლად ესე მხოლოდ პოზიტიური შეიძლება გაჩნია რის ხარჯზე კეთდება ეს ლარი
მაგრამ ლარის თვალსაზრისით ეს პოზიტიური ნაბიჯი ხომ იქნება
და მთლიანობაში რომ ვთქვა და ნახევარი წუთიც არ დაგვრჩა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დინამიკაზე შეგიძლიათ თქვა რომ ეს ხელს უწყობს მაინც
კი თალსახა შემიძლია ვთქვა რომ უდიდეს წილად ეს ხელს უწყობს ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას მართალია როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნე ეს ჯერ არა ის მაქსიმალური ეფექტი რაც შეუძლია საქართველოს მიიღოს ინვესტიციებიდან თუმცა თუ ჩვენ არ გავივლით იმ პირველ და მეორე საფეხურებს მესამე საფეხურზე ფიზიკურად ვერ გადავალთ ასე ეს მოწყობილი და შემდგომ უკვე როდესაც ჩვენ აი ამ ადგილობრივი ბაზრის მაქსიმალურად განვითარებასაც შევძლებთ უკვე შემოვლენ უცხოური ინვესტორები რომლებიც სტრატეგიული დანიშნულების ინვესტიციებს გააკეთებენ საქართველოში.
ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი.